Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с разказ за един библейски еретик. Макар това да му коства живота, Тиндел превежда Библията и това е най-важното наследство, оставено на английските протестанти. След това ще продължим с статията за пътчетарската преса, озаглавена «Най-великото изобретение». И накрая ще коментираме какво трябва да бъде отношението на християните към промените в климата. Дали това е белег за края на света и какво отношение трябва да имаме към околната среда. В този коментар ще чуете и една от най-дълбоките и красиви декларации, направени за околната среда. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Макар да му коства живота, Тиндел превежда Библията и това е най-важното наследство, оставено на английските протестанти. Посоката на религиозната история е била обърната на 180 градуса от велики мъже като Лутер, Калвин, Нокс, Хус и Ероним. Мъже пожелали да поставят истината дори над собствения си живот. Но никой не е дал на реформацията повече от един самотен англичанин. Прокурен от родната си страна и безмилостно преследван, Уилям Тиндел оставя на света едно наследство, което и днес продължава да влияе върху живота на милиони християни. В неговите дни писанията са недостъпни за обикновения човек по няколко причини. Първо, четенето им е нарушение на каноните на католическата църква. Рим си е присвоил абсолютния монопол върху тяхното тълкуване и налага наказания на всеки дръзнал да се противопостави на неговия авторитет. Второ, не съществува достъпен превод на английски. Единствено образованите са способни да разбират гръцките и латински текстове. Уиклиф е превел Библията на английски от изопачения латински вариант Вулгата в началото на 14 век, но папистите са направили всичко възможно да я унищожат а и английският на Уиклиф е безнадежно архаичен. На Тиндейл се пада задачата в крайна сметка да просветли света, обгърнат от дълбока духовна тъмнина, да остави Божието Слово и истината на следващите поколения. Ученият става проповедник. Уилям Тиндейл е роден около 1490 в Глочестършир, Англия. Следва свещени текстове в Оксфорд и Кембридж. След като завършва университета, се връща да работи в Глочестършир за сър Джон Уолш, богат земевладелец. Като много влиятелен човек, сър Джон често устроива в дома си пиршества за местните църковни сановници и не след дълго Тиндейл, който бил започнал да проповядва в близката църква Сейнт Аделайн, както и на открито пред тълпите на Бристол, си навлича техния гняв. Местните свещеници му лепват етикета еретик и заплашват отлъчване всеки, който дръзне да слуша неговите постоянни върху Библията проповеди. Те яростно осъждат убеждението му, че оправданието е чрез вяра и че нито Дева Мария, нито светиите могат да се застъпят за грешниците пред Бога. Трапезарията на сър Джон става сцена на не един оживен дебат. Тиндейл твърдо се позовава на гръцкия нов завет на Еразъм, докато отците се опират на традициите и авторитета на църквата. При един случай, някакъв учен богослов, изпратен при обърнатия Тиндейл, възкликва: «По-добре да минем без Божия закон, отколкото без папския». Тиндейл му отговаря: «Аз предизвиквам папата и всичките му закони. Ако Бог ми даде живот, не след много години ще направя така, че момчето, което води ралото след воловите, ще познава писанията повече от теб. За него основата за спасение е Божието Слово и затова купнея да го преведе на езика на своите сънародници. Без Библията, казва той, е невъзможно да вкореним миряните в истината». В началото на 1526 година той пристига в Лондон, където се запознава с богат търговец. Слушал неговите проповеди и той му предлага да го издържа, за да може да започне превода на Библията на майчиния си език. Скоро преследване му попречва да продължи своите задачи и той бяга от мъченията. Твърдо решен да даде на сънародниците си Библия на собствения им език, напуска Лондон и избягва в Хамбург, Германия. Със себе си носи единствено Новия завет и 10 паунда, подарени от приятели. Заявява: «Четенето на Евангелието без намесата на всякакви папи и съвети е достатъчно, за да роди в сърцето една спасителна вяра. С гореща в сърцето любов към писанията и с помощта на един бивш францискански монах, той работи неуморно, бързо превежда и след това пръска из Лондон Евангелията на Матей и Марк. Но изправен пред лицето на ново преследване, застрашаващо живота и делото му, отново е принуден да бяга, този път в Кьон. Верният преводач, който владее свободно английски, гръцки, еврейски, латински, италиански, холандски и испански, не остава дълго в Кьон, защото там пристига Джон Коклийс, един от най-жестоките врагове на реформацията, твърдо решен да предаде Тиндейл на пламъците. Отново беглец, той отива в Вормс, протестантска крепост и по това време дом на Мартин Лутър. Въпреки непрестанните заплахи за живота му, към края на 1526 година той довършва превода на Новия завет. Историята отбелязва, че тогава най-върлите противници на реформацията стават спонсори на първите му две издания. Когато научава, че епископът на Лондон изкупува Библията на Тиндейл из цяла Англия, за да унищожи, един негов приятел урежда да стане посредник и да му поднесе целият товар на един кораб, натоварен с Библии, веднага щом акостира на английския бряг. Доволният епископ унищожава еретическите, в кавички, писания. Светът е така възмутен и разярен от подобно скверняване на Божието Слово, че епископът е принуден да заплати огромна сума, за да подпомогне Тиндейл в отпечатването на още повече и още по-качествени копия на Новия завет. По този начин Божието Слово, представено през 1517 година от Еразъм на учените, през 1526 година е дадено от Тиндейл на народа. Томас Гарет, един скромен помощник свещеник с искрена вяра в Евангелието, продава трудовете на Тиндел както на миряни, така и на свещеници и те бързо се разпространяват из цялата страна. В крайна сметка, Гарет също загива на кладата. Тиндел продължава да печата общо 9 издания на Новия Завет за период от 10 години. Непрестанно под заплаха от мъчение и смърт, той жертва буквално всичко, което притежава, за да бъде сигурен, че английският народ ще може сам да изучава Божието Слово. Превръщайки Библията в масово достъпно четиво чрез преводи на английски, той постига много повече, отколкото би могъл да постигне някога, проповядвайки от амвона. Но докато над протестантската реформация слънцето изгрява и изпълва света със светлината на истината, над човека, чиято лична история се загубва в делото му и чиято епитафия е просто реформация, пада нощ. През май 1535 година той е предаден в ръцете на папските шпиони и изпратен като затворник в замъка Вилфорде, близо до Анверпен, Белгия. Затворен в тъмница, без прозорци, през следващите година и половина той страда от стоти болести. На 6 октомври 1536 година го извеждат от затвора и привързват към кладата. Последната му молитва е: Господи, отвори очите на краля на Англия. След това е удушен и мъртвото му тяло е превърнато в пепел. На страданията му идва край. Перото му е смълчано завинаги. Но последната му молитва скоро получава отговор. По заповед на краля, през 1538 година всяка енорийска църква в страната е снабдена с копия на Стария и Новия Завет. На всеки човек е разрешено свободно да ги чете. По този начин, благодарение на визията и несебелюбивата решителност на един човек, очите на цял един народ биват отворени към четири на истината за Божията любов и свобода. Дори пламъците не могат да го възпрат да разказва за своята вяра на милионите множества през всичките времена от тогава насам. Около 90% от най-популярния съвременен английски превод на Библията, King James, са точно дума по дума копия на варианта, изляза изпод перото на Уилям Тиндел. Веднъж той казва: «Часът Господен е настъпил и нищо не може да възпре Божието Слово, както и някога нищо не можа да възпре Исус да излезе от гробницата». Точно върху такава вяра в Бога е съградена реформацията. Такава вяра, съчетана с сила от небето, разтваря пред милионите човешки същества скъпоценната вест за разпнатия, възкръснал и прощаваш греховете Спасител. Такава вяра ще се появи отново, когато Божието Слово още веднъж просветли тази тъмна земя в дните на последната човешка генерация.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с Една статия озаглавена най-великото изобретение. Представете си един въображаем заговор за превземането на света. Умопобъркан тиранин заповядва на своята армия да унищожи печатарската технология във всичките й възможни форми. Преси, фотокопирни машини, компютри, факсове, касови апарати и всякакви подобни. След това изгаря всички печатни материали. Дори откъсва етикетите от консервните кутии и чековете от чековите книжки. Премахва всичко, върху което има напечатани букви. Събаря заводите за хартия, унищожава всички пособия за писане. Накрая, боейки се да не би велики умни хора отново да изобретят хартията и печатарската преса, изтребва всички образовани и грамотни хора, с изключение на неколцина писатели, учени и преподаватели, които да работят под негово ръководство. Като приключва с всичко, сяда да отдъхне и започва да се наслаждава на завръщането на тъмното средновековие. Без съмнение, технологията оказала най-мощно влияние върху историята, това е скромната печатарска преса. Преди нейното изобретяване, книгите не са достъпни за обикновените граждани, а там, където няма грамотност, процъфтява тиранията. Ръчно преписваното знание не може да се натрупва достатъчно бързо, за да запали искрата на индустриалната революция, за да се открият радиовълните, електричеството, различните устройства за комуникация от разстояние, електрическата крушка, двигателите с вътрешно горене, ракетите и компютрите. За да може цивилизацията да продължи напред, се нуждаела от печатарската преса. Как се ражда пресата? Историята за изобретяването на печатарската преса започва през 1423 година в стария град Харлем, Холандия, където Лауренс Костер поставя началото на експерименти с подвижни отпечатъци на букви. Според всеобщото мнение, Костер е първият, който измисля метода за отпечатване на букви, предварително издялани върху дървени блокчета, които прави за развлечение на своите деца. Защо да не вземе да ги намаже с мастило, да ги подреди в думи и изречения на произволен език и след това да ги отпечата върху хартия? Костер се взел да усъвършенства своята идея и наел да му помага един млад германец на име Йохан Гутенберг. Оказало се, че дървените блокчета не могат да издържат натиска на отпечатването. Нима мечтата му да печата щяла да загине? След смъртта на Костер, Гутенберг се завърнал в Германия, запален от новата идея, и се заел да търси по-здрав материал, от който да изработва печатарски шаблони. Щастието му се усмихнало в Страсбург, където се запознал с Джон Фауст, заможен златар. Неговите щедри дарения, както и познанията му за металите, довели до откриването на завършената формула. Удивително, но те успели да запазят своето начинание в пълна тайна. Накрая през 1448 година усъвършенствали метална сплав, която да издържа натиска на печатането. Решили, че първата света печатна книга трябва да бъде известната 42 редова латинска библия. Талантлив преписвач успял да препише цялата библия горе-долу за един живот, и това съответно се отразявало на цената й. Ако може ли да продават своите печатни библии на цената на ръкописните, ще ли да натрупат състояние? На Гутенберг му трябвали още 8 години, за да създаде печатарски шаблони с шрифт, наподобяващ ръкописни букви. През 1456 година била отпечатана първата книга в света. Тази изключителна чест се паднала на Божието Слово. Но Фауст и Гутенберг били водени от нещо повече от чисто търговски интерес, за да пазят изобретението си в тайна. Църквата проповядвала, че само учените и свещениците имат право да четат Библията. Ако тя започнала да се издава в такива количества, че на практика всеки да може да си я купи, то животът им бил в опасност. За да прикрият нейния източник, отпечатали първото издание в Майнц, Германия. Но как да продават своите библии? В Фауст, който бил инвестирал крупна сума в това начинание, настоявал да ги продава лично. И скоро се отправил заедно с тайния си склад за Библии към Париж. Първоначално създал контакти с някои от най-влиятелните граждани на столицата, включително със самия крал на Франция Шарл VII. Кралят бил очарован от новата книга. Вярвайки, че държи в ръцете си най-забележителния екземпляр на писанията, платил за него $825, изчислено в сегашна валута. След това Фауст се свързал с архиепископа. Прелатът си купил точно същото копие като на краля на същата цена и Фауст продължил да търси други клиенти. Чудно как ли очаквал да се развият събитията. След няколко дни архиепископът бил повикан от краля. «Искам да ви покажа нещо. Най-великолепната книга в света!» Разпалено възкликнал той. «О, нима!» отвърнал архиепископът, мислейки за своята книга. «Да, един екземпляр от Библията. Невероятен е. Буквите са така идеално еднакви, че няма да откриете и сянка от различие между тях. Аз също притежавам един великолепен екземпляр, но ако вашият е по-съвършен от моя, бих желал да го видя. Ето е моята Библия, само я погледнете и кралят я извадил». Архиепископът прелистил страниците и листовете и буквите били същите. Възможно ли един и същи човек да е написал и двете? Няма начин. Та между тях нямало абсолютно никаква разлика. От кога притежавате тази книга, попитал той краля. Купих я преди няколко дни от един човек, който дойде в дворец. А аз купих моята от един човек, който дойде в моя дворец. И двамата, кралят и архиепископът, занемели, поставили двете библии една до друга и открили, че са съвършено идентични. Имали еднакъв брой страници и в двете всяка страница започвала по един и същи начин, без никакво изключение. Чудо! След няколко дни архиепископът разбрал, че и някои от по-богатите граждани на Париж притежават идентични копия, а на разни места продължавали да се продават още и още. Откъде ги взехте? От един пътуващ книжар, как се казваше? Не знаем. Това е дело на сатаната, заключил в крайна сметка архиепископът. Библията е опасна книга, непредназначена за масово четене. И изведнъж се появява човек, който я продава свободно в неограничени количества. Със сигурност някой е продал душата си на дявола, за да извърши това. Започнал разследване и скоро установил, че този някой се казва доктор Фауст от Страсбург. Ти си продал душата си на дявола и трябва да бъдеш изкорен жив. Изобретяването на печатарската преса все още било тайна, но Фауст се видял принуден да я разкрие, ако не иска да бъде изгорен накладата. Показал на архиепископа начина, по който отпечатва библиите си. Гутенберг бил отпечатал толкова много, че цената им спаднала наполовина. Архиепископът, кралята и всички останали били удивени. Така Фауст спасил живота си, но темата за неговата сделка с дявола и за продажбата на душата му била увековечена в поема от Гьоте. Без да иска, като принудила Фауст да разкрие тайната си, църквата направила така, че новото изобретение да се разпространи из цяла Европа. Жаждата на хората за четене била неутолима. Навсякъде започнали да никнат печатници. Към края на 15 век вече били отпечатани 4 милиона книги, най-вече Библията и други религиозни творби. До 1536 година са отпечатали още 80 милиона. След това станало невъзможно да се пресмята броят им. По Божие провидение изобретяването на печатарската преса станало в точния момент. Ако Лутер бил заковал своите 95 тезиса върху вратата на църквата, един век по-рано, неговото влияние нямало да напусне пределите на Саксония, но след 31 октомври 1517 година, буквално за дни хиляди печатни копия на неговите думи били пръснати из всички европейски държави. папството вече се било научило как да се справя с еретиците. Чрез мъчение успявало да смълчи гласовете на онези, които са опълчвали срещу фалшивите му доктрини и практики. Но изведнъж се появило нещо ново, което то не знаело как да смълчи. Църквата можела да конфискува книгите и да ги изгаря, но нищо не пречело да се отпечатват нови и нови. Те не оставили след себе си следи и скоро намерили път буквално до всеки дом във всяка страна. Печатарската преса положила началото на нова ера. В човешките сърца започнала да изгрява светлината на свободата, която полека-лека разпръснала и най-дългата и най-мрачна нощ в историята на света. Хората започнали да мислят, а всички деспоти, светски и църковни, да треперят. Днес гражданите на Страсбург могат с гордост да ви покажат мястото, където е била работилницата на Гутенберг и да ви кажат: ето това е мястото, откъдето светлината е започнала да изгрява на целия свят.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско
всемирно радио, голос на надеждата.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив,
Пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, нашата програма продължава с материала на Брус Бътлър «Християните и промените в климата». Ето какво разказва авторът. Аз съм професор по естествени науки в Канада. Повече от 3 години водя своите студенти на ледника Атабаска в националния парк Джаспър. При всяко следващо отиване той е все по-малък и по-малък, топи се и се отдалечава от паркинга. Нарастващото разстояние е не просто дразнещо. Той е плашещ индикатор за това какво се случва с нашия свят днес. Макар медиите да се надпреварват, да бълват нови и нови данни за промените в климата и глобалното затопляне, все пак е предизвикателство да дадем прями отговори дори на най-основните въпроси. Реални ли са промените в климата? Ако трябва да дадем точна дефиниция, климатът – това е обичайното състояние на времето за период от много години. Известни усложнения при отговора на въпроса дали промените в климата са реални причинява наличието на регионални колебания – промени в климата, които се повтарят циклично през определени интервали от време. В Източна Канада, например, Северното атлантическо колебание е виновно в кавички за над 50% от движението на зимните температури в Квебек и провинция Меритайм. Жестоката ледена буря от януари 1998 година, която порази по-голямата част от Източна Канада, се разрази през отрицателната фаза на Северното атлантическо колебание. В Западна Канада Северното тихоокеанско колебание е причина за редуването на по-топли и по-студени зими. Тези колебания се местят през един 20-30 годишен интервал и причиняват големи промени в растителния и животинския свят. Например, канадската ела расте и се развива по-добре при по-високи зимни температури и по-тънка снежна покривка. При подобни условия се размножават бурно и лосовете. Цъфтението на цветята и оцеляването на морските птици също се влияят от тези вариации в климата. Така че, погледнато от перспективата на десетилетията, из цяла Канада са се редували цикли на затопляне и захладняване на по-обилни и по-оскъдни валежи. Щом климатът винаги се е променял, тогава за какво е целият този шум? По естество, климатът е динамичен, непрестанно се променя. Ако се поровим в историята, ще научим за захладняването през малкия ледников период между 14 и 19 век и средновековния период на затопляне между 10 и 14 век. Ако се върнем още по-назад, ще видим още по-драстични промени. Онова, което прави днешните промени в климата необичайни, е тяхната много по-висока скорост в сравнение с миналото. Кои са причините за днешното затопляне на климата? Една от често споменаваните в медиите причини е увеличаването на въглеродния двуокис и метана в атмосферата. Те се наричат още парникови газови, притежават забележителната способност да поглъщат топлината, предпазвайки по този начин земята от охлаждане, подобно на стъклото в оранжерията. Увеличаване на парниковите газови в атмосферата се получава при изгаряне на изкопаеми горива и при обезлесяване. И двете нарастващи с застрашителна скорост, именно това затопля земята. От началото на индустриалната революция насам и особено след 1945 година, количеството въглероден двуокис в атмосферата се увеличило с около 36%. И междувременно, средната температура се е покачила с 0,6 градуса по Целзий. Компютърните модели изчисляват, че ще нарасне с още от 1,4 до 5,8 градуса по Целзий, ако се запасят днешните тенденции. Глобалното затопляне нещо лошо ли е? Та кой обича снега и студа? Очаква се затоплянето на климата да се отрази най-вече върху континентите от Северното полукълбо. През последните няколко години са отчетени рекордно ниски нива на леда в Арктика. По-малкото лед е добре за онези, които използват Северния ледовит океан за търговски превози, но за арктическите тюлени, например, Загубата на лед означава загуба на територии, в които могат да се изхранват и размножават. За белите мечки по-малко лед означава и по-малко възможности да ловуват тюлени. Намалените популации от тюлени означават намалени популации на бели мечки. Готови ли сме да си вземем с Богом с тях? Друг голям въпрос е как промените в климата ще се отразят лично върху нас като отделни хора. Повишението на температурите в глобален мащаб ще увеличи и случаите на свързани с топлината заболявания и смъртността, причинена от тях, но за нас, канадците, казва авторът, това не е най-важното. По-скоро ще бъдем засегнати от това, как ще се отрази то върху запасите ни от питейна вода. По целия свят ледниците се топят и намаляват обема си, включително и моят любим ледник Атабаска. А те са един от главните източници на прясна вода, които ще липсват остро на живеещите в непосредствена близост тях. Канадската система за чисти отпадни води е конструирана да действа при досегашните нива на валежи, околна температура, снежна покривка, снеготопение и морско равнище. Промените в климата ще увеличат навлизането на патогенни микроорганизми в водоснабдителната ни система, което от своя страна ще направи водата за пиене по-опасна. Очаква се затоплянето на климата да доведе до ненормално време. Ще има повече торнадо, урагани, спомнете си Катрина, и наводнения в различни части на света. Това ще възложи непоносимо тежки отговорности върху благотворителните организации, подпомагащи жертвите на природни бедствия, още повече като си има предвид, че появата на тези бедствия не е равномерно разпределена в богатите и бедните райони. Бедните страдат много по-често. Например, в потенциално застрашените от наводнения равнини на Бангладеш живеят 110 милиона души. От 1900 година насам нивото на световния океан се покачва с 2 до 3 мм на година. Това, плюс нарасналото количество на валежите и ураганните ветрове, ще увеличат катастрофалните последствия и честотата на наводненията не само в Бангладеш, но и в по-големи части от Азия, Африка и Латинска Америка. Справянето с последиците от тях ще изисква подготовка от страна на правителствата и отделните хора. Усъвършенстването на системите за предупреждение и процедурите за евакуация, както и запасяването с хранителни продукти и други стоки от първа необходимост, изисква време и проучвания. Хората се нуждаят от обучение, за да бъдат способни да оказват помощ. По целия свят се наблюдава все по-голямо разпространение на инфекциозните заболявания. Наводненията увеличават риска от заболявания, причинени от размножаващи се във вода, както и пренасени от насекоми патогенни микроорганизми и от змийски ухапвания. При условие на наводнение особено много страдат децата от респираторни инфекции, кожни алергии и храносмилателни смущения. Но наводненията не са единственият проблем. В някои страни появата на епидемии е пряко свързана с колебанията в климата. Нуждаем се от засилване на здравния контрол и масовото здравно ограмотяване. Там, където промените в климата водят до намаляване на валежите, оттам до спадане на добивите, ще има недохранване и дори глад. Разширяването на пустините отчасти се дължи и на климатичните промени. В някои части на Африка от десетилетия не е падал дъжд. В Канада промените в климата ще се отразят различно на различните области от живота. Продължителните засушавания ще имат неблагоприятен ефект върху израстването на смърча и трепетликата. Ще увеличат горските пожари и нахлуването на насекоми. Тези три фактора ще навредят на дърводобивната ни индустрия. По-високите температури и засиленото изпаряване в канадските прерии ще доведат до неблагоприятни сушеви условия за фермерите. Повишеното ниво на океана ще заплаши ниските части както на Атлантическото, така и на Тихоокеанското крайбрежие с все по-чести бури. Топенето на вечните ледове в Арктика ще дестабилизира Земята. Всички сгради и тръбопроводи, построени върху тях, ще се нуждаят от основно реконструиране. Освен това, жителите на вече по-сухите и топли Онтарио и Квебек ще видят как нивото на големите езера спада с повече от метър и течението на река Сент-Лоренс се свива с 20%. Това ще навреди не само на корабоплаването, но и на цялата водно-електрическа индустрия. Защо да се притеснявам за тази планета? Та нали Исус идва скоро? За онези, които очакват скорошното завръщане на Христос, е предизвикателство да бъдат вдъхновени от Божието творение, да изпитват благоговение пред Него. Писанието ни казва, че природата трябва да се слуша, защото прави нещо, което ние често пренебрегваме. Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знания. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им до краищата на Вселената. 19 послон, 1 до 4 стихове. Това, че природата разкрива Бога на човечеството, е безспорно. Но Библията заявява още нещо. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у него, сиреч вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията. Така, щото човеците остават без извинения. Посланието до Римляните, 1 глава, 20 стих. Ако Божиите невидими атрибути са вплетени в природата, то злоупотребата, с което и да било от творенията му, било бели мечки или ледници, е неуместно. И така, как могат християните да станат част от разрешението на проблема? Има много неща, на които всеки от нас трябва да обърне внимание. Ограничете употребата на автомобилите си. Когато е възможно, ходете пеш или карайте колело. Това е по-полезно както за собственото ви здраве, така и за това на планетата. Всеки път, когато можете, предпочитайте обществения транспорт. Когато си сменяте колата, предпочитайте енергоспестяващи модели. Гасете лампите, ако не ги ползвате в момента. Ще спестите пари, а ще причините изгарянето на по-малко горива. Когато си купувате домакинска техника, ключовият критерий, по който я преценявате, трябва да бъде нейната енергийна ефективност. Когато си строите нова къща, строите я така, че да са нужни по-малко климатици и радиатори. Засаждането на повече широколисни дървета и използването на слънчеви батерии ще ви спестят пари, а и енергия. Рециклирането, използването на нови технологии и икономията на всякакъв вид енергия ще помогне за намаляването на вредните емисии и ще съхрани енергийните източници. Намалете количеството боклуци, които изхвърляте от дома и службата. Ако има възможност, използвайте предметите повторно. Рециклирайте останалото. Хранителните отпадъци използвайте за наторяване. Така не само ще помогнете за намаляване на сметищата, но ще отглеждате по-големи, по-хубави плодове и зеленчуци в градината без помощта на химически торове. Западните държави, като Канада и Съединените щати, използват непропорционално големи количества от земните богатства и не си дават труда да осъзнаят концепцията за настойничеството, която включва снижаване нивото на материализма и ограничаване на консуматорския дух. Ако сериозно желаем да почитаме Бога чрез отношението си към онова, което Той ни е подарил, ще обуздаем разрушителната си страст спрямо планетата. Тогава Земята ще спре да плаща за нашите ексцесии и аз няма да има нужда да ходя все по-далече и по-далече, за да видя любимия си ледник Атабаска.
Скъпи приятели, в края на тази статия бих поставила въпроса: ако всичко това е така, как трябва да реагират християните? Отговорът е на Беци Майер. Исус ясно предсказа, че точно преди Неговото завръщане, природният свят ще се намира в състояние на хаос и ще има големи трусове и в разни места глад и мор и ще станат знамения в слънцето, в луната и звездите, а по цялата земя бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните. Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне Вселената. Лука 21 глава. Не знаем дали настоящите промени в земния климат ще доведат до големите природни бедствия, изброени тук, а и на други места в Библията, като например 24 глава на Евангелието на Матей и 16 глава на последната библейска книга Откровение на Йоан. Но дори и да е така, как трябва да реагираме като християни? Някои честни и уважавани учени смятат, че научните данни не посочват недвусмислено човешката дейност като главен виновник за промените в климата. Те предупреждават, че карането на по-малки коли, рециклирането, намаляването на термостатите и прочее, фактически може да не е достатъчно, за да се обърне посоката на процеса. А други твърдят, че промените в климата са просто отражение на повторяеми метеорологични модели, наблюдавани през вековете. Човешките същества и околната среда се приспособяват, но това в никакъв случай не става безболезнено. Няма съмнение, че днес темата за глобалното затопляне е политически горещ картоф. Повечето хора си дават сметка за проблема и имат твърдо становище по него. В цитирана тук статия на Брус Бътлър се обръща внимание, че християните трябва да се грижат за природата, ако не поради друга причина, то за да свидетелстват в полза на нейния творец. И предизвиква вярващите от всички страни да избягват стил на живот, вдъхновяван от консуматорството. Но дори и нашите най-искрени човешки усилия да не успеят да подпомогнат подобряването на климата, все пак стандартът за християнски живот е себеотрицанието. Шокиращата диспропорция в разпределението на световните блага би трябвало да отрезвят онези от нас, които живеят в изобилие, докато други съществуват в унизителна и ужасяваща бедност. Ако консумираме по-малко, ще имаме повече задаване. Християни, които поощряват неограничената консумация, било с думи или дела, дават лошо свидетелство. Окончателният план на Бога за тази земя не включва съхраняването и в това състояние, но пълното и пресътворяване в нейната първоначална слава. Откровение, 21 глава, 1 стих, обещава всичко това. Но макар тя скоро да премине, Христовата притча за талантите ни напомня, че ще даваме сметка за всички ресурси, поверени на нашите грижи. Със сигурност земята е един такъв ресурс. А междувременно на всеки от нас, като на верен настойник, Исус казва следното: търгувайте с това, докато дойда. Скъпи приятели, към всичко това бих искала да добавя и нещо специално. Макар да е написано от човек с друга вяра и други разбирания за живота, други духовни и религиозни усещания, все пак то отразява много точно това, което Господ би искал ние да изпълняваме като задължение спрямо природата, която ни е поверена. На нас, като на хора, като на висшето му творение. Държа в ръцете си копия от един документ, който ще ви прочита. Той е широко разпространен от американските и европейски вестници и те го определят като най-дълбоката и красива декларация, която някога е направена за околната среда. Дори върху този документ се прави един сценарий за филм в телевизията на Съединените щати във връзка с 200 годишнината от основаването на Америка. Манускрипт е бил написан преди повече от 140 години и негов автор е индианският вожд Сиатъл от североизточните територии на САЩ, които днес влизат в щата Вашингтон. Това писмо на Сиатъл е изпратено в 1855 година до президента Франклин Пирс като отговор на предложението му за покупка на земите на индианците, чийто вожд е Сиатъл. Ето и самото писмо. Великият вожд от Вашингтон ни праща известие, че иска да купи нашите земи. Великият вожд също ни изпраща думи на приятелство и добра воля. Оценяваме този израз на внимание, защото знаем, че нашето приятелство му е излишно. Ще разгледаме неговото предложение, защото знаем, че ако не го направим, то белият човек може да дойде със своите огнени оръжия и да вземе нашите земи. Великият вожд от Вашингтон може да вярва в това, което казва вожда Сиатъл със същата сигурност, с която нашите бели братя вярват в промяната на четирите годишни времена. Моите думи не се променят. Как можете да купувате и продавате небето, топлината на земята? Тази идея ни се струва чужда. Не сме собственици на свежестта на въздуха и на сребристия блясък на водата. Как можете да ги купите от нас? Трябва да знаете, че всяка частица от тази земя е свещена за моя народ. Всяко блестящо листо, всеки пясъчен плаш, всяка мъгла в гората, всяко насекомо със своето жужукане са свещени за нас, в паметта и опита на моето племе. Сокът на дърветата, който се движи в тях, носи спомените на червенокожите хора. Белите забравят своята родна земя, когато поемат последния си път към звездите. Ние никога не забравяме тази прекрасна земя, която е майката на всички хора. Ние сме част от земята и тя е част от нас. Благоуханите цветя са нашите сестри. Еленът, мустанга и орела са нашите братя. Планинските скалисти върхове, зелената трева от прериите, топлината на телата на мустанга и човека, всички те принадлежат на същата фамилия. Затова, когато великият вожд от Вашингтон казва, че иска да купи нашите земи, прекалено е това, което иска. Той ни осигурява място, където ще можем да живеем с нашите племена, ще бъде наш баща и ние негови синове. Затова и разглеждаме неговото предложение за покупка на земите ни, но това няма да е лесно, защото тези земи са скъпи за нас. Сребристата вода, която тече по коритата на ручиите и реките, не е просто вода. Тя е скъпа за нас. Ако ви продадем тези земи, трябва да запомните, че те са свещени и трябва да научите вашите синове на това и че всяко фантастично отражение в прозрачните води на езерата говори за спомените и историята на моя народ. Шепотът на водата е гласът на нашите предци. Реките са наши сестри, те отоляват жаждата ни. Реките носят с водите си нашите канута и хранят децата ни. Ако ви ги продадем, трябва да запомните и учите синовете си, че реките са наши и ваши сестри. За напред би трябвало да се отнасяте с тях като с членове на вашето семейство. Знам, че белият човек не разбира нашия начин на живот. За него е безразлично едно или друго парче земя, защото той е странник, който идва в нощта, за да открадне от земята каквото му е нужно. Земята за него не е брат, а е враг. Когато я завладее, я напуска и продължава своя път. Оставя зад себе си гробовете на своите родители, без това да има за него значение. Отстранява от земята своите синове, без това да го афектира. Забравя гроба на баща си и правата на своите синове. Отнася се към майка си, земята и брат си небето, като към неща, които се купуват, продават и крадат. Незадоволеният му апетит ще унищожи земята и ще остави след себе си само пустиня. Не го разбирам. Начинът ни на живот е различен от вашия. Посещението в наградовете ви причинява болка в ушите на червенокожите хора. Може би е така, защото индианеца е дивак и не разбира нещата. Нямате нито едно място, където може да се чуе разлистването на дърветата през пролета или трептенето на крилата на насекомите. Но може би е така, защото съм дивак и не мога да разбера нещата. Шумът на градовете е като обида за нашите уши. И какъв живот е този, когато човек не може да чуе самотния зов на чаплата или нощната дискусия на жабите в залива? Аз съм индианец и не го разбирам. Ние предпочитаме мекия звук на вятъра, който гали лицето на езерата и благоуханието на същия вятър. Пречистен от обедния дъжд и парфюмиран от аромата на боровете. Въздухът е безценен за нас, защото всичко живо го споделя. Животните, дърветата и човека. Белият човек като че ли не усеща въздуха, който диш, като някой агонизиращ, който е нечувствителен към миризмата на собственото си разпадане. Пак ще кажа, че ако ви продадем земите си, трябва да запомните, че въздухът е безценен за нас и че той споделя духът си със всеки живот, който поддържа. И ако ви ги продадем, да ги оставите отделени на страна като свещени, като едно място, където може да отиде белият човек и да се наслади на полъха на свежия вятър, напоен с аромата на цъфтящата прерия. Ще разгледаме вашата оферта за покупка на земята ни. Ако решим да я приемем, ще има едно условие. Вие да се отнасяте с дивите животни като към свои братя. Аз съм само един индианец и не разбирам как изпускащия пара железен кон може да бъде по-важен от бизона, когато убиваме, за да се нахраним, и то при остра нужда. Какво би бил човекът без животните, ако те изчезнат? Човек би умрял от самота и духовна нищета, защото това, което се случва на животните, много скоро ще сполети и човека. Всички неща са свързани в природата. Вие трябва да учите синовете си, че земята под вашите крака, това е прахът на прадедите ви. За да се респектират от земята, трябва да кажете на вашите синове, че тя е пълна с живот, че тя е нашата майка. Всичко, което засяга нея, засяга и нейните синове. Нанасяйки вреда на нея, вредят на себе си. Ние това го знаем. Земята не принадлежи на човека, а той принадлежи на нея. Той не е създател на живота, а е само една брънка от всичко. Всичко, което прави срещу природата, го прави срещу себе си. Знаем и че всички неща са свързани като кръвта, която свързва една фамилия. Дори белият човек, чийто Бог върви редом с него и разговарят като приятели, не може да бъде изключение от нашата обща съдба. Може би след всичко това все пак ще станем братя някой ден, ще видим. Знаем нещо, което може би и вие ще откриете в един прекрасен ден, че нашият Бог е и вашия Бог. Сега мислите, че сте негови собственици, както искате да сте и на нашите земи, но няма да бъдете. Той, Бога на човечността и състраданието, еднакво справедлив, както към червенокожите, така и към белите хора. Тази земя е безценна и, причинявайки и вреда, означава неуважение към нейния създател. Ако замърсявате постоянно леглото, в което спите, ще умрете някоя нощ задушени от мръсотията си. Може би в последния си час ще се почувствате озарени от идеята, че Бог ви е пратил по тези земи и ви е дал господство на тях като една специална цел. Тази мисия е едно тайнство за нас, защото не разбираме какво ще стане, когато бъдат избити бизоните, когато дивите мустанги бъдат опитомени, когато и най-отдалечените кътчета на горите ще излъчват миризмата на много хора и когато погледа към зелените върхове на планините бъде преграден от редове бодлива тел. Тогава ще попитаме, къде е гъстата гора? Няма я. Къде е орела? Няма го. Изчезна. И тук свършва живота и започва борбата за оцеляване. Това беше този документ, който ще оставя без коментар и на вашите размисли. Само ще добавя още веднъж, че Господ ни е направил наследници на своето богатство и настойници на земята. И ни увещава, търгувайте с всичко това, пазете го, съхранявайте го, докато дойда.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. звукозаписно студио.